kraftur sem hjartað hafði mist. Ef þögnin gæti fært mig aftur á þann stað